بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حرمتلي أتاونالر برادرلر أباسنلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن مبارك رمضان 16 كيشستة أتكذا ديان صحبتمز فرزندرمز تربيسك باغشلنده. Bu suhbat musulmonlik bolalikdan deb nomlanadi va u 5ta nuqtadan iborat. 1. Farzandlarga mehribonlik qanday bo'ladi? 2. Balog'at yoshi shar'iy hukmlar joriy etilishining asosidir. 3. Nuqta, balog'at davri qachon bo'ladi? 4. Balog'atga yetgach vojib bo'ladigan ishlar. 5. Xulosalar. Demak, 1. nuqta, farzandlarga mehribonlik qanday bo'ladi? Farzandlarimiz Alloh bergan eng suyukli va aziz ne'matlardir. Bu dunyoda musulmon ota-ona uchun Alloh va Rasuldan so'ng farzanddan sevimli kishi bo'lmaydi. Shuning uchun musulmon odam o'z farzandini bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli inson bo'lishini orzu qiladi, shunga harakat qiladi. Har bir ota-ona farzandiga o'zicha mehribonlik ko'rsatadi. Ammo kimdir bu borada to'g'ri yo'l topa biladi, kimdir noto'g'ri yo'l tutadi, xato qiladi. Islom dinimizning bolalar tarbiyasida bergan ko'rsatmalariga to'g'ri amal qilgan inson aslo kam bo'lmaydi. Chunki Islom dini insonga ikki dunyoda baxtli, saodatli bo'lish yo'llarini ko'rsatgan. Bola tarbiyasida ham Islom qoidalariga amal qilgan ota-ona bolasining baxtini inshaalloh shu dunyoda ham ko'radi. Shunday ekan, biz bu borada nimalarni bilishimiz va bajarishimiz kerak? Ramazon munosabati bilan ularga atalgan nima so'zlar va amallar bor? Bu haqda ko'p gapirish mumkin, ammo biz bugungi suhbatimizda imkoniyatimizdan kelib chiqqan holda yosh bolalar va o'smirlarga tegishli masalalar haqida qisqacha to'xtalamiz. Islomda bolalarning ibodatlarini qachondan boshlab va qay tarzda bajarishlari aniq belgilangan. Xo'sh, yosh bolalarga ro'za tutish farzmi yoki yo'qmi? Yosh bolalarga ro'za tutish farz emas. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Rufi'al qalamu an salasatin" degan hadislarida bu haqda aytganlar. Ya'ni 3 toifa odamdan qalam ko'tarilgan. Ya'ni farishtalar qalami ularning gunohlarini va savoblarini yozmaydi degan ma'no. Alin na'imi hatta yastayqiza, uxlab yotgan odam to uyqudan uyg'onguncha, va anis sog'iri hatta yakbura, go'dak to balog'atga yetguncha, va anil majnuni hatta yufiqa, majnun to aqli joyiga kelguncha. Ravohu Ahmad va Abu Davud va Nasa'i. Demak, mana shu hadisda aytilganidek, go'daklarga gunoh savob hal yozishga boshlamaydi, ularga ibodat farz emas. Lekin ulamolar aytadilarki, bolaning ota-onasi yoki valisi uni ro'za tutishga buyuradi, agar bola shunga toqati yetsa. Agar bolaning sog'lig'i to'g'ri kelsa, farzand mashq qilishi lozim, ya'ni ibodatlarni yoshligidan boshlab mashq qilib o'rganib ko'nikma hosil qilsin uchun unga ro'za tutish ham taklif qilinadi. Bu narsa salafi solihlarimiz radhiyallohu anhumdan qolgan yaxshi odat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari farzandlariga kichkinalik paytlaridan boshlab ro'za tutishni o'rgatar edilar va ro'za kunlarida farzandlarni masjidlarga olib borardilar va o'sha yerda birga ibodatda qatnashardilar. Va agar qornlari ochib ovqat deb xarxasha qilsalar, unda jundan yasalgan o'yinchoqlarni ularga berib ovutar edilar. Mana shunday rivoyat qilishgan sahobalar radhiyallohu anhum. Demak, biz ham ana o'shalardan ibrat olamiz va farzandlarimizga baxt va saodat yo'lini, ibodat yo'lini yoshliklardan boshlab ko'rsatamiz va shunga ularni astalik bilan, ohistalik bilan, muloyimlik bilan o'rgatishga harakat qilamiz. Mana shu narsa farzandlarga bo'lgan bizning mehribonligimiz bo'ladi. Chunki agar farzand shu narsaga o'rganmasa, katta bo'lgandan keyin qiynaladi va ota-ona bu narsaga sababchi bo'lib qolgan bo'lsa, demak ota-ona farzandiga chinakam mehribon bo'la olmagan bo'lib qoladi. Ibn Usaymin rahimahulloh aytadilarki, ota-onaning farzandga bo'lgan rahmi, shafqati, mehribonligi farzandlarni islom shiorlari va ta'limotlari asosida tarbiya qilishi bilan amalga oshadi. Kimki agar farzandini mana shunday tarbiya qila olmagan bo'lsa, u o'z vazifasini bajarmagan, farzandlar haqqini ado qilmagan zolim kishiga aylanadi. U inson o'ziga ham farzandlarga ham zulm qilgan bo'ladi. Ya'ni yaxshilikdan o'zini ham farzandlarini ham mahrum qilgan bo'lib, yoki yomonlikni o'ziga ham farzandlarga ham ravo ko'rgan bo'lib, zolim kishi sifatida qoralanadi degan mazmunda ogohlantirish berganlar. Demak, farzandlarga haq yo'lni ko'rsatish, ularga dunyo va oxiratlarida foyda bo'ladigan yo'llarni ko'rsatish, o'rgatish bu ota-onalarning vazifalari ekan. Darhaqiqat mana shu chinakam mehribon ota-onaning ishi bo'ladi. Inson agar bolasi shu ibodatga, demak, layoqati bor, qiziqishi borligini ko'rsa, bundan foydalanish kerak. Avvalambor farzandlarda albatta islomga, iymonga nisbatan qiziqish uyg'otish kerak, muhabbat uyg'otish kerak. Keyin ana ularning qo'llaridan yetaklab, mana shu yo'ldan yurg'izishga o'rgatishlari kerak, yurishni o'rgatishlari kerak. Xuddi tetapoya qilib yurishni o'rgatganlari kabi islom yo'lidan yurishni ham, iymon islomda bo'lib hayot kechirishni ham bolalarga go'daklik chog'idan o'rgatib borish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda bu haqda chiroyli ko'rsatmalar berganlar. Aytadilarki, muru abnaakum bis solati li sab'in vadribuhum alayha li ashri sinin va farriqu baynahum fil madaji'. Farzandlaringizni 7 yoshga yetganda namozga buyuringiz, 10 yoshga yetganda o'qimasalar uringiz, ularni yotar o'rinlarini alohida qilib qo'yingiz. Demak, farzandlarini 7 yoshdan boshlab taklif qilinadi, o'rgatib boriladi. 7 yoshdan boshlab bolada o'zi qobiliyatlari, yangi qirralari ochiladi. Shuning uchun ham 7 yoshdan boshlab bolalar maktabga beriladi. 7 yoshdan boshlab demak ibodatga ham o'rgatiladi. 10 yoshga yetganda ancha ular o'rganib qolgan bo'ladilar, ko'nikma hosil qilgan bo'ladilar va o'zlari buni bajo qilishga o'rganadilar. O'zlarini o'zlari, demak, boshqarib ibodatlarini ham vaqtida bajarishga ular shunday malaka hosil qilgan bo'ladilar. Illo bolada yalqovlik yoki sho'xlik boshqa bo'lib, demak, ba'zan shu narsalarga beparvo qarash mumkin. Ana shunday paytlarda, demak, bolani albatta yana taklif qilinadi va ta'dib, adab berish mumkin bo'ladi. Bu bolalar hali balog'atga yetgunga qadar bo'ladigan munosabat. Yana shu o'rinda mana hadisda keldiki, va farriquhum fil madaji', ya'ni yotar o'rinlarini alohida qilish. Ya'ni qiz bolalar alohida xonada, o'g'il bolalar alohida xonada yoki bunga sharoit bo'lmasa, joylar bir-biridan uzoq. Mana shunday, ya'ni go'daklik farzandlarni go'daklik chog'idan boshlab ularni tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratish ota-onalarning vazifalari sanaladi. Demak, bu farzandlarning go'daklik holidagi muomala va ishlardan bir shingil edi. Endi ular balog'atga yetgan paytlarida alohida muomala qilinishga to'g'ri keladi. Bunda ham alohida hukmlar bor, ularni biz bilishimiz kerak. Demak, suhbatimizning ikkinchi qismi balog'at yoshi shar'iy hukmlar joriy etilishining asosidir deb nomlanadi. Ya'ni islomdagi hukmlar joriy bo'lishi, tatbiq qilinishi insonga uning balog'at yoshiga bog'liq bo'ladi. Balog'at davriga kirgandan keyin inson, demak, qiladigan harakatlarga o'zi javobgar bo'ladi. Ungacha ota-onasi yoki valisi javobgar bo'ladi. Barcha fuqaholar, islom fuqaholari, ulamolari aytadilar, demak, inson zimmasidagi vojibotlar va uning qarshisidagi muharramotlar, ularga bo'lgan munosabatlar bu insonning balog'at davriga bog'lanadi va bu narsa Allohning so'zi va payg'ambar so'zlaridan xulosa qilib olinadi. Ya'ni insonning zimmasida bir qancha vojibotlar, farz amallar bor, ya'ni burchlar bor, ularni bajarish yoki inson qilishdan tiyilishi lozim bo'lgan harom ishlar hayotda uchraydi. Ana shularni ro'barasida o'zini qanday tutish kerak? Bu insonning shunday voyaga yetgan davrdan boshlanadi. Ya'ni u jiddiy insonga aylanadi, o'zining xatti-harakatlariga javob beradi. Buning asosi Alloh taoloning mana bu so'zidan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulma falyasta'dhinu kama ista'dhana allazina min qablihim. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Wallohu alimun hakim. Agar sizlardan yosh bolalar balog'atga yetsalar, bas ulardan avvalgilar ruxsat so'ragani kabi ruxsat so'rasinlar. Alloh mana shunday qilib sizlarga o'z oyatlarini bayon qilib beradi. Alloh alimdir, hakimdir. Nur surasining 59-oyatida aytilgan so'zlar. Ya'ni farzandlar balog'at yoshiga yetganlardan keyin ular ota-onalarining xonalariga ruxsatsiz kirmasliklari lozim. Ruxsat so'rab kirishlari kerak bo'ladi. Nafaqat ota-onaning, balki boshqalarning ham xonasiga yoki uyiga ruxsat so'rab kirish vojib, shart bo'ladi. Bu demak balog'at yoshiga bog'landi. Ya'ni va iza balagha al-atfalu minkum, go'daklar sizlarning go'daklaringiz voyaga yetsalar deb Alloh shuni qayd qildi. Yana ikkinchi bir misol, bu ularning moli dunyo munosabatlariga taalluqli. Wa batalul yatama hatta idza balagha an-nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Yetimlarni sinab ko'ringiz, agar ular nikoh yoshiga yetsalar hamda aqlu zakovatlarga ishonch hosil qilsangizlar, bas mollarini o'zlariga topshiringlar. Niso surasi 6-oyat. Bu oyatda ham Alloh taolo ularni balog'at yoshini zikr qildi. Ya'ni nikoh yoshiga yetsalar dedi. Va shu bilan bir qatorda agar aqlu zakovatlari yaxshi bo'lgan bo'lsa, demak aqlli, esli hushli bo'lsalar, ularning o'zlarining atalgan mollari bo'lsa, qo'llariga topshiringiz dedi. Demak, balog'at yoshiga yetgandan keyin molini ham o'zi tasarruf qilish huquqiga ega bo'ladi. Agar u yetim bo'lsa-yu, uning nomiga otasidan yoki kimdandir meros qolgan bo'lsa, u meros mulki to bola balog'atga yetkunga qadar o'sha bolaning vasiylariga, valiylariga beriladi, ular saqlab turadilar. Bola balog'at yoshiga yetgandan keyin va yana buning ustiga qo'shimcha bolaning aqli hushi yaxshi o'zi tutib olgan bo'lsa, ya'ni uning qo'liga pul berilsa, har xil behuda narsalarga sarflab, noto'g'ri yo'llarga kirib ketish xavfi bo'lmasa, demak uning qo'liga topshiriladi. Bu yerda ham nikoh yoshi zikr qilindi, ya'ni balog'at yoshiga bu narsa bog'landi. Endi balog'at yoshi qachon boshlanadi? 3-nuqta. Balog'at yoshi ulamolarimiz oyat va hadislardan xulosa qilib aytadilarki, 3 alomat bilan aniqlanadi. Ya'ni insonning balog'atga yetganligi, voyaga yetganligi 3 alomatdan biri bilan aniqlanadi. Birinchisi, o'g'il bolalar uchun mani suvining kelishi, ya'ni shahvat paydo bo'lib, mani suvi kelishi bu balog'at alomati bo'ladi. Ya'ni uyqusida ixtilom bo'lishi balog'atga alomat. Ya'ni bunda inson g'usl qilishi vojib bo'ladi. Demak, u voyaga yetgan hisob bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam g'uslul jumuati vojibun ala kulli muhtalim deganlar, muttafaqun alayhi hadisda. Ya'ni har bir ixtilom bo'lgan inson zimmasida juma kuni g'usl qilish vojibdir deganlar. Ya'ni bu juma kuni g'uslni mustahab sanaladi, lekin ixtilom bo'lgan paytda vojib, farz sanaladi. Odatda demak musulmon odam doimo poklangan holda yuradi. Juma kuni bo'lganda jumaning hurmatidan g'usl qiladi. Bu mustahab, ya'ni savobli amal. O'g'il bolalar uchun demak ixtilom bo'lish balog'atlik alomati, balog'atga yetganlik alomati bo'ladi. Qiz bolalar uchun esa hayz ko'rish, balog'atga yetganlik alomati bo'ladi. Bu demak bir belgi. Ikkinchi alomat inson tanasida ba'zi a'zolarida tukular paydo bo'lishi, ya'ni kindik ostida tukular paydo bo'lishi, bu ham insonning voyaga yetganlik alomati bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda, masalan, janglarda dushmanlar asir tushgan dushmanlarga bo'ladigan muomalada voyaga yetgan kattalar bilan go'daklarni ajratishda mana shu narsaga ham e'tibor beriladi. Ya'ni agar uning kindik ostida jun paydo bo'lgan bo'lsa, u kattalar hisobida, erkaklar hisobida hisoblanadi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, demak, u go'daklar hisobida muomala qilinadi. Bu ikkinchi alomat. Yana buning yonida ba'zi ulamolar qo'shganlar, ya'ni qo'ltiq ostida yunglar paydo bo'lishi va ovozlarining o'zgarishi, ya'ni o'g'il bolalarning ovozi do'rillab chiqishi, qiz bolalarning ko'kragi ko'tarilishi, mana shu narsalar demak ikkinchi alomatga kiradi. Ya'ni inson tanasida sodir bo'ladigan, paydo bo'ladigan o'zgarishlar, bu uning voyaga yetganlik belgisi bo'ladi. Va shundan boshlab demak unga ibodatlari farz bo'lishi, uning javobgarligi o'zining zimmasida bo'lishi, qilgan ishlari uchun javob berishi, mas'uliyat his qilishi boshlanadi. Uchinchi alomat bu yoshga qarab bo'ladi. Demak, farzandning, bolaning yoshi ma'lum bir muhlatga yetgandan keyin u kattalar sifatida muomala qilinishga boshlaydi. Bu borada ulamolarning turli xil fikrlari bo'lgan, ya'ni balog'at yoshi necha yoshdan boshlanadi degan masalada shofiylar, hanbaliylar va hanafiylardan Abu Yusuf va Muhammad, Imom Muhammad va Imom Abu Yusuflar balog'at yoshi 15 yosh deb aytishgan. Ya'ni 15 yoshga yetganda inson katta odamga aylanadi, ya'ni o'g'il bolalar 15 yoshdan, qizlar esa 1 yosh quyiroqdan 14 yoshdan boshlab ular balog'atga yetgan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan u kishining harakat qilgan ishlaridan hujjatlar keltiriladi. Ya'ni Abdulloh ibn Umar aytadilar, men Uhud jangi kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ro'baro bo'ldim. O'shanda yoshim 14 ta edi. Payg'ambar alayhissalom menga jangga qatnashishga ruxsat bermadilar. Ammo Xandaq g'azvasida bo'lganda esa men 15 yoshga kirgan edim. Shunda payg'ambarimiz menga balog'at yoshiga yetganimni hisoblab jangga qatnashishimga ruxsat berdilar, deydilar. Mana shu hadisni demak hujjat qilinadi. Yana Imom Shofiy radhiyallohu anhu rahmatullohi alayhidan ham bu masala rivoyat bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 17 ta sahobalari 14 yoshlik bo'lgan paytlarida jangga to'g'ri kelgan mahalda rad etganlar deb Imom Shofiy rivoyat qilganlar. Malikiylar esa bu borada 18 yoshni aytishgan, ya'ni 18 yoshga yetganda o'g'il bolalar balog'atga yetgan hisoblanadi, qizlar esa 17 yoshdan deb aytishganlar. Yana bu borada ba'zi bir ulamolardan boshqacha rivoyatlar ham kelgan, 16 yosh, 19 yosh degan rivoyatlar ham kelgan. Abu Hanifa, Imom Abu Hanifadan esa balog'at yoshi 18 degan rivoyat qilingan. Qizlarga 17, o'g'il bolalarga 18 yosh, Imom Abu Hanifaning fikrlari. Balog'at yoshining eng kichigi, ya'ni eng quyi haqida ham so'zlar aytiladi. Bu hozir biz aytganimiz balog'at yoshining yuqorisi, ya'ni eng kattasi shu 19 yoshgacha bo'ladi. Ya'ni 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan muddat davomida demak ulamolarning so'zlari mana shu yillarni aytishgan. Ammo eng quyisi nechidan boshlanadi? Eng quyisi, eng kichkinasi, ya'ni ixtiloflar demak shu borada ham bo'lgan. Balog'at yoshi necha yoshdan boshlanishi mumkin? Hanafiylar nazarlarida 12 yoshdan. Ya'ni 12 yoshdan o'g'il bolalarning balog'at yoshi. Hanbaliylar esa 10 yoshdan deganlar. Malikiylar va Shofiylar esa 9 yoshdan deganlar. Ya'ni o'g'il bolalar 9, 10, 12. Bu balog'at yoshining quyi davri. Mana shu davrdan boshlanishi mumkin. Qaysidir bir bolalarda shunday sodir bo'lishi mumkin. har xil joyda har xil bo'ladi. Bu haqida yana aytamiz. Demak, bu o'g'il bolalarning balog'at yoshlari haqida eng quyisi, qiz bolalarning balog'at yoshlari esa barcha ulamolar nazarlarida, demak, 9 yosh deb shu qarorga kelingan. Qizlar, demak, 9 yoshdan hisoblanadi ularning voyaga yetgan davrlari. Demak, mana shu aytilganlardan ma'lum bo'lyaptiki, islomda Alloh yoki Rasul tomonlaridan balog'at yoshi qat'iy belgilab qo'yilmagan. Chunki balog'at yoshi turli iqlimlarda turlicha vaqtda sodir bo'ladi. Issiq mamlakatlar bilan mo'tadil mamlakatlar yoki iqlimi sovuq mamlakatlar xalqlari orasida farq bo'ladi. Bundan tashqari, moddiy iqtisodiy holatlar ham insonlarning jismoniy rivojlanishlariga ta'sir ko'rsatadi. Demak, balog'at davrini belgilashda yosh inson yoshi umumiy va zohiriy chegara sifatida e'tibor qilinadi. Ammo inson tanasida sodir bo'ladigan o'zgarishlar haqiqiy asos deb qaraladi. Yosh deganimizda yana shuni ham hisobga olishimiz, aytib o'tishimiz kerakki, demak, yil bu yerda qamar yillar hisob qilinadi. Hijriy qamariy yil bilan hisob qilinadi. Bu masalamizning uchinchisi bo'ldi. To'rtinchi nuqta, balog'atga yetgach vojib bo'ladigan ishlar xususida. Demak, inson voyaga yetgandan so'ng, farzandlar voyaga yetganlaridan so'ng o'g'il bolalarga erkaklar ixtilom, junub holatlari haqida tushuncha berishlari kerak. Qizlarga esa ayollar haj haqida ma'lumot berishadi. Bu holatlarda nima qilish lozimligini o'rgatishlari lozim. G'usl tartiblarini tushuntirishlari kerak. Namoz va roza masalasi qanday bo'ladi? Namoz inson, ya'ni bola balog'atga yetgandan keyin namoz farz bo'ladi. O'sha kuni, qaysi kunda, demak, inson balog'atga yetgan hisoblansa, o'sha kundan boshlab, demak, namozlar farzga aylanadi, namozlarni o'qilishi lozim. Agar o'qilmasa, demak, albatta u narsani o'qib berilishi lozim, ya'ni qazo, gunoh yoziladi. Roza ham shunday, farzand voyaga yetgan kundan boshlab, o'sha kundan boshlab, demak, roza farz bo'ladi. Albatta, bolani yaxshi tarbiya qilayotgan musulmon oilalar bo'ladigan bo'lsa, ular bolalari, farzandlari balog'at yoshiga yetganda ham, yetgan paytda o'zi ular ibodatlarini bajarayotgan bo'ladilar. Deylik, qaysi bir kunda, Ramazonning qaysi bir kunida bir musulmonning farzandi balog'at yoshiga yetgan hisoblansa, demak, u o'sha kuni albatta inshaalloh roza bo'ladi. Va o'shaning ro'zasi, ulamolar aytadilarki, hisobga o'tadi, o'sha kunning ro'zasini u tutgan bo'ladi. Va agar kunning o'rtasida u voyaga yetgan bo'lsa, kunning birinchi qismi ro'zasi unga nafl bo'ladi, ikkinchi qismi esa farz ro'zasi hisoblanadi, unga albatta savob bo'ladi, savob yoziladi. Agar inson balog'at yoshiga yetmasidan turib namozni o'qigan bo'lsa-yu, o'sha namoz vaqtida voyaga yetsa, deydilar ulamolar, ana shu namozni qaytadan o'qiydi. Chunki avval o'qigani unga nafl hisobida edi, endi hozir voyaga yetib, katta odam sifatida, demak, qatorga qo'shilganim uchun uning namozi, demak, zimmasiga vojib va u namozini o'qish kerak. Avvalgisi nafl, keyingisi, demak, farz bo'ladi. Yana shunday mol masalasida ham, mol dunyo masalasida ham shunday. Inson balig' bo'lgandan keyin, xoh erkak, xoh ayol, ya'ni xoh qiz bola, xoh o'g'il bola, demak, u voyaga yetganda uning qo'liga o'zining molini topshiriladi. Lekin bu borada yuqorida ham aytib o'tilgandek va Alloh Qur'oni Karimda o'zi aytganidek, "Fa'in anastum minhum rushdan", agar siz ularning aqlu zakovatlariga ishonch hosil qilsangizlar degan, ana shu qayd bilan ularning mollari qo'llariga topshiriladi. Demak, inson, balig' inson Allohga ibodat qilishi va o'zini o'zi tasarruf qilishi, demak, vojib bo'ladi. O'ziga o'zi javob berishi boshlanadi. Faqat shu mol masalasida, dunyo masalasida, demak, biroz ehtiyot bo'ladi. Demak, bunda, chunki bolaning o'ziga ham, molga ham, jamiyatga ham zarar bo'lish xavfi bor. Agar bolaning aqli zakovati yaxshi bo'lmasa, unda uning qo'liga pul berib qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu oyatda aytilgan. Ularning aqli zakovatiga qarang. agar rushti hidoyati yaxshi bo'lsa, fahmu farosati joyida bo'lsa, aqlli bola bo'lsa, demak unga ishonsa bo'ladi va uning molini topshirsa bo'ladi. Aks holda shoshilish kerak emas. Demak, bu suhbatimizning oxiriga kelib qoldik. 5-chi nuqta xulosa. Ushbu suhbatdan ma'lum bo'ladiki, bolalar balog'atga yetmagunlarcha ularning zimmalariga demak hech narsa farz bo'lmaydi. Ammo yana hammaga ma'lum haqiqat shuki, bola to voyaga yetguncha ota-onasi yoki valisining zimmasida bo'ladi, qaramog'ida bo'ladi va ularga itoat qiladi. Ota-ona yoki vali bolaning manfaatlarini himoya qilishi lozim. Ular bolaning ham moddiy, ham ma'naviy tarbiyasiga javob beradilar. Shunday ekan, Islom farzand tarbiyasi borasidagi ko'rsatmalarini ota-ona va valiylarga qaratgan. Vali, ya'ni shu bolaning tarbiyasidan javobgar, hayotiga javobgar inson degan. Agar ota-onasi bo'lmaydigan bo'lsa, demak, uning eng yaqin kishisi vali bo'ladi. Ana shu zotlarga qaratilgan Islomning ko'rsatmalari, ya'ni farzand tarbiyasi borasidagi tavsiyalar ota-ona va valilarning zimmasiga yuklangan. Demak, bolaning valisi uni harom narsalardan, makruh va zararli narsalardan to'sishi vojib, farz. Va o'sha vali, ya'ni ota-ona yoki ota-ona o'rnida bo'lgan insonlar bolani namozga va yaxshi ishlarga, solih amallarga, odob-axloq qoidalariga, tartib va intizomga o'rgatishlari farz. Bolaning o'ziga gunoh bo'lmaydi, bo'lmasligi mumkin, lekin ota-onasiga va valisiga gunoh yoki savob yoziladi. Agar bolalarini yaxshi yo'lga boshlamasalar, tarbiyasida jiddiy harakat qilmasalar, ular gunohkor bo'ladilar. Payg'ambar alayhissalom yuqorida o'tgan hadisda muru abnaakum bis-salati lisab'in, bolalaringizni 7 yoshga yetganda namozga buyuringiz dedilar, 10 yoshga yetganda agar qilmasalar uringiz dedilar. Demak, mana shu hadis asosida ulamolar boshqa ibodatlarga ham qiyoslashadi. Ya'ni bola 7 yoshga boshlagan kirganda unga boshqa ibodatlarni ham taklif qilinadi toqatiga qarab. Jumladan roza ham unga taklif qilinadi. Agar og'ir kelmasa, bolaning sog'lig'iga ziyon yetkazmasa, bola shunga demak munosib bo'lsa, demak unga roza tutish taklif qilinadi. Agar inson bola, farzand mana shu narsalarni ado qilsa, unga savob yoziladimi yoki yo'qmi degan masalada ulamolar bir necha xil fikr bildirishgan va fikrlarning xulosasi shulki, kuchlisi shulki, bola agar ibodat qilsa, solih amallarni bajarsa, bu bolaning o'ziga ham ajr savob bo'lib yoziladi. Ota-onasiga va uning valisiga-ku albatta inshaalloh yoziladi savob, ammo bolaga nisbatan bo'lganda bir necha xil mulohazalardan so'ng xulosa shu, ya'ni bolalarga ham yoziladi. Oldindan boshlab ular savoblarini egallab, savoblarni yig'ib borgan bo'ladilar. Buning aksi, agar bola jinoyat sodir etadigan bo'lsa, buning uchun javobgarlik yoki gunoh kimga bo'ladi? Bunda demak, bolaga bo'lmaydi javobgarlik. Balkim uning tarbiyasi va uning ta'limi kimning zimmasida bo'lsa, ana o'shaning zimmasiga yoziladi gunoh yoki javobgarlik. Agar bola biror jinoyat sodir etsa, na'udzubillah, ya'ni og'ir biror bir gunoh ish qilsa, o'g'irlikmi yoki boshqa, bunday o'rinda demak gunoh ota-onasiga yoki uning valisiga bo'ladi. Boladan qasos olish yoki bolaga jazo qo'llash mumkin emas shariatda. Bularning bu ishlarda demak javobgar kattalar bo'ladi. Kattalarni demak holati o'rganib chiqiladi. Qay darajada bolani shunday beparvo tashlab qo'ygan va ahamiyatsiz qoldirgan bo'lsa, shunga qarab demak kattalar jazolanadi yoki javobgarlikka tortiladi. Lekin ulamolar aytadilarki, "Walakin yajuzu an yu'addab." Bolaga ta'dib, adab berish mumkin. Ya'ni adabini berish deganda bu yerda demak uni ta'zirini berish, ya'ni o'ziga yarasha qandaydir bir jazo qo'llash, ya'ni shariatda belgilangan jazolar emas, balkim ota-onaning o'zi yoki o'sha valining o'zi bolani tartibga chaqirishi va intizom tartibga solishi intizomga chaqirishi va bu borada ba'zi bir tadbirlarni qo'llashi mumkin, joiz deyishadi. Yana odob axloq qoidalarini ham yoshlikdan o'rgatish lozim. Mana Nur surasining 59-oyatida o'tdi. Agar sizlardan yosh bolalar balog'atga yetsalar, bas ulardan avvalgilar ruxsat so'ragani kabi ular ham ruxsat so'rasinlar, deb Alloh taolo farzandlarni, yosh bolalarni yoshlikdan boshlab biz o'rgatishimiz lozim bo'lgan narsaga bizni ishora qildi. Ya'ni bolalar aqllari kira boshlagan paytdan boshlab ota-onalarining uyqu xonalariga ruxsat so'rab kirishga odatlanishlari kerak. Yopiq turgan eshikni ochishdan avval taqillatishni o'rganishlari kerak. Buni esa yoshlikdan o'rgatilmasa bo'lmaydi. Agar bolani yoshligidan shunga o'rgatilmasa, katta bo'lib qolganda ham birovning xonasiga yoki uyiga so'ramasdan kirib ketaveradigan bo'lib o'sadi. Bunda insonlarni hayotda ko'p uchratishingiz mumkin. Ruxsat so'rashni bilmaydi, taqillatishni bilmaydi, bostirib kirib ketaveradi xonalarga yoki uylarga. Shu narsani ayb ekanini, kamida beodoblik ekanini bilmaydi. Bu katta bo'lgandan keyin esa bu gunoh bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin bu beodoblikdan o'tib, demak, gunoh hududiga kirgan bo'ladi. Bu narsa yoshlikdan boshlab tarbiya berilmaslikning oqibati. Agar bola yosh bo'la turib islomiy qoidalarga amal qilsa, savob bo'ladi. Amal qilmasa, gunoh o'sha tarbiyachisiga bo'ladi. Ammo tarbiyani o'z vaqtidan kechirayotgani uchun ota-ona va o'sha muallim, mudarris yoki va vali vasi albatta gunohkor bo'ladi. Bola katta bo'lib amal qilmasa, bola ham, ota-ona ham yoki tarbiyasi lozim bo'lgan, tarbiya berishi lozim bo'lgan inson ham barobar gunohkor bo'ladi. Alloh asrasin, tavfiq bersin barchalarimiz yoshlar tarbiyasiga, farzandlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor berishimiz lozim ekan. O'z burchimiz, vazifamizni demak, xolisona va jiddiy bajarishimizga Alloh o'zi muyassar etsin. Ramazonda yana bolalarni saharlikka turishga o'rgatish, iftorlik tartiblari va tarovuhlarga qatnashish bu narsa mashq qildirib boriladi. Ramazon haqida tushuncha beriladi. Mana shu oyda bolalar uchun alohida tadbirlar uyushtirish yaxshi natija bo'ladi. Yaxshilik inshaalloh, bu ham yaxshi tadbirlar. Mana shunday narsalarni ota-onalar va muallimlar, mudarrislar, murabbiylar, tarbiyachilar o'zlaridan soqit qilishga haqlari yo'q. Bu narsalar haqida jiddiy va xolisona va ixlos, e'tiqod bilan, muhabbat bilan, bolalarga mehr shafqat bilan amalga oshirishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru deb mana shu ota-onalar va tarbiyachilarga chiroyli ko'rsatma berganlar. Ya'ni yengillashtiringiz, qiyinlashtirmangiz. Qiziqtiringiz, nafrat uyg'otmangiz deganlar. Demak, bolalar tarbiyasi uchun ham, boshqa insonlarning da'vatlari uchun ham bu juda kerakli tavsiya. Demak, bolalarga ibodatlarni yoki vojibotlarni qildirayotganda, taklif qilayotganda yengil qilib, oson qilib ko'rsatish kerak va oson qilib qildirish kerak. Balkim ba'zan o'yin bilan, ba'zan qiziqarli shakllarda qilib bolani o'rgatish kerak. Qiyinlashtirish mumkin emas yoki nafratlantirish mumkin emas. Agar ibodatdan yoki shu solih bir amaldan bolani nafratlantirib qo'yiladigan bo'lsa, bunda gunoh ota-onaga va o'sha insonga bo'ladi. Tarbiyani, ta'limni chiroyli usullar bilan olib borishni bilmaydigan, bolalar bilan yaxshi muomala qilishni uddasidan chiqa olmaydigan nunoq odamlar gunohkor bo'lib qoladilar. Demak, bu borada barcha hushyor bo'lish kerak. Farzandlarga, go'daklarga chiroyli muomalada bo'lib, ularni haq yo'lga, chiroyli yo'llarga, savob bo'ladigan ishlarga boshlashimiz kerak. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Farzandlarimizni ham baxt va saodatli bo'lganlarini ko'rish baxtini hammamizga nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته